In die Israeliese museum is daar 'n uitstalling van Caiaphas se kus, Benekus se kleintjie. Daar's ook 'n uitstalling van Pontius Pilatus, alles Jesus verwante ontdekkings, en dan 'n hakskeen met 'n spyker deur. Die ou paar goedjies. Vandag kyk ons na die mooiste lewe wat nog ooit geleef is, na Jesus. Nou, is die naam van die dorp waar hy gebore sou word voorspel? Dis die eerste vraag wat ons vra. Is die naam van die dorp waar Jesus gebore sou word voorspel? Wat dink julle? Klein detail, is dit nodig? Micha 5 vers 1 sê, en jy, Bethlehem, Ephrata. Dit is nie sommer 'n gewone Bethlehem nie. Klein om te wees onder die geslagte van Juda. Bitter klein plekkie. En jou, klein Bethlehem, sal daar vir my uitgaan een wat 'n heerser in Israel sal wees. En sy uitgange is uit die voortyd, onmeetbaar, uit die dae van die ewigheid. En Ephrata beteken vrugbaarheid. Dit was die vrugbaarste gebeurtenis wat nog gebeur het. Hier is die herdersvelde. Dit is altyd 'n belewenis om hier te besoek. So wat beteken die naam Bethlehem? Beth is die huis vir woord vir huis. Lechem is brood. En hier is koringvelde in Bethlehem. Huis van brood. So wat leer die verhaal van Rut die Moabitiese en Boas die losser wat Bethlehem toe gekom het vir brood, huis van brood. Die komende verlosser gaan die mensdom van die pyn van geestelike weduweeskap kom verlos. Dis die verhaal van Rut en Boas. Die opgrawings by die omgewing sê dat pelgrims vanaf die vroegste tye hier by Bethlehem kom besoek het. Deur die eeue het die vleeswording van Jesus miljoene harte aangegryp om te dink God het afgekom dat die vlak van onvolmaakte mense. Divinity and humanity were mysteriously combined and man and God became one. Dis in Jesus. It is in this union that we find the hope of our fallen race. Looking upon Christ in humanity, we look upon God and see in him the brightness of his glory, the express image of his person. Jesus het vir ons kom wys hoe lyk God die Vader in die manier wat hy met mense gewerk het. Volmaak. Nou, wie presies was die twee mense wat op 'n keer hier aangekom het? Gee die Bybel vir ons 'n karakterprofiel. Anita sing 'n pragtige lied van Josef. Met sy eelte op sy hand, hy sê, hoe kan ek die seun van God groot maak? Wie was hulle gewees? Maria, hoe voel jy? Sê Josef. Hou nog net so 'n klein drukkie uit. Ek sal binne die volgende paar minute vir ons 'n baie gerieflike blyplekkie kry. My mense is arm hoor. As hulle by die lodge aankom, dan sien die mense, hulle kan nie betaal nie. Geen lodge wou hulle gevat het nie. Ongelukkig was daar nie 'n ordentlike plek vir die Messias om gebore te word nie. Iewers in 'n beestal van 'n plakkerskamp. Tussen sinkplaat en plastiek, rotte en beesmis. Die skepper van die heelal gebore. Die nederigste geboorte in die geskiedenis van die wêreld. Terwyl hulle daar was, het die tyd gekom dat haar kind gebore moes word. Sy het haar eersteling seun in die wêreld gebring en hom in doeke toegedraai en in 'n krib neergelê en aan die hartseer verslag. Omdat daar vir hulle geen plek in die herberg was nie. Meneer, excuse, maar ons het nie vir julle kamer nie. Ga maar af met die straat. Tussen koei speeksel, tussen koei mis, tussen rot en kokkerot, en tussen ons pyn het die Vader vir Jesus, ons verlossing, vir ons verlossing kom neersit. Die engel sê vir hulle, Lukas 2, 10 en 11, moenie vrees nie, want kyk, ek bring julle 'n goeie tyding van groot blydskap wat vir julle volk sal wees, dat vir julle vandag in die stad van Dawid gebore is, die saligmaker, wat Christus die Here is. Hy gaan praat nie met die Sanhedrin nie. Hy kom met 'n paar mense wat nooit op skool was nie. En hy sê, hy's gebore. Vers 12, en dit is vir julle die teken. Wauw, wat gaan die teken wees? Julle sal 'n kindjie vind, en die Engels sê miskien apologeties, wat in doeke toegedraai is, en wat in 'n krib lê. Die Messias, in doeke toegedraai en in 'n krib, maar die diere vreet uit die krib uit. Watter teken, watter boodskap sou die doeke uitdra? Die graf van die argeoloog het baie antieke krib by Megiddo uitgegrawe. Hulle het ook vasgestel dat as jy op reis gaan, die arme mense het hulle eie grafdoek saamgevat. En ek dink sy het by Pep Stores in Nazareth gekoop, hulle is arme mense gewees. So sy het haar kus eindelijk saam met haar gedra. Al wat sy gehad het. Toe Jesus gebore is, draai sy die kind toe. Soos die archeologie sê, in doeke waar een lijkkind toegedraai moet word. Wat een paradox. Die prins van lewe word toegedraai in een doek, een grafdoek. En dan die archeoloog die antieke krib hier by Megiddo opgegrawe, en jy kan het in die museum vandag sien, hier by Flavor Dominus op die Olyfberg, kan mens inkyk in 'n plek waar klein kussies, dis benekusse, jy word in 'n groot kus begrawe en dan die sarkofaag beteken die klip wat die vleis opeet. As al die vleis opgeet is, vat hulle die bene, kom pak hulle en sit hulle in so 'n kussie. Nou hierdie kussie en 'n krib is identies. Jy kan of 'n beestaal het uiteet of jy kan bene daarin sit. So hier kry ons die krib, en daarbo kry ons die grafies, die benekiste. Wat is die boodskap van die tekens? Die doodskleed, betekenis, benekis en die krib tydens Jesus se geboorte. Hulle kom soek die Messias wat gebore word en hier lê in 'n klipkus, toegedraai in 'n begrafniskleed. Wat 'n paradox, maar wat wil hy kom sê het? Hy wil vir mense kom sê het. Ek kom vir julle sterf. Hoe het Jesus in die wêreld gekom en hoe het hy uitgegaan? Met 'n grafdoek, geboorte met 'n grafdoek na sy afsterwe. Waarmee is die naakte Jesus toegedraai nadat hy aan die kruis gesterf het? Ek wonder wie die grafdoek gehad vir hom. Wat wil die grafdoek by Jesus se geboorte vir die mensdom vertel? Waar is Jesus by sy dood neergelê? Weer in 'n klipkus. Weer in 'n klipgraf. God die Vader het sy seun vir jou en my in so 'n nederige voerbak en 'n stal in Bethlehem kom neerlê om die honger van ons harte te stil. Daar's 'n boodskap, 'n simboliek in die verhaal van Jesus wat bevrediging bring vir my onrustige, soekende hart. Jesus verkies nog steeds om in stalnederige harte gebore te word. Hy kan nie in die koue marmerpaleis harte van hoogmoed gebore word nie. En daar's 'n pragtige sanger wat die lied sing. I made of my heart a temple, but the Lord would not come in. En dan sê, sing hy, I made of my heart a stable, and he came in. Hier in Bethlehem, waar die majesteit van die hemel vir jou en my 'n koringgerp kom word het, is mooi temas. Hy is die kos vir my siel. In Getsemane is hy met die klippe van ons sonde gemaal, veral pynklippe van maal. Op Golgotha is hy in die vuuroond van God se toorn vir ons gebak. Hier is die ingang van die kerk na Bethlehem waar hy gebore is. En soos julle sien, sit hy ou klein deurtjie. En hier moet jy buk, baie laag buk om in te gaan. Hier is ek nog so 'n bietjie jonger. En my kind het my afgeneem, ons buk laag terwyl ons Jesus bepeins. En dan die groot heersers van die Ottomaanse Ryk, want hulle die Blou Moskee besoek om te kom aanbid, was daar hierdie ketting by die ingang geplaas. Baie laag, so dat hy nie met sy perd reg op hier in galop nie, maar laag buk in nederigheid voor hy kon ingery het. Wat het die duiwel so lelik gemaak en wat het Jesus so mooi gemaak? Dis nie hoe belangrik ek voorkom nie, maar hoe nederig ek voorkom. Hier is die Bethlehem klokke wat elke jaar buier en 'n pragtige boodskap na die wêreld stuur. Dink aan die ontsettende afstand wat Jesus gekom het om die klokmusiek van verlossing vir ons te kom lei. Hy reis deur galaksies van die skitterende kosmos, onmeetlik. Uiteindelik kom hy by 'n dowwe, septiese, traan en bloed deurweekte stofdeeltjie van sy heelal uit, die slegste plek wat hy kan besoek. En hier op ons pyngeteisterde planeet word hy 'n klein spermpie. Hy reduseer homself die groot, magtige, glorieryke God tot 'n klein spermpie. En hy trek vir 9 maande by die donker baarmoeder van 'n jong weesmeisie in. En hier, dis natuurlik nou vol dekorasies, by die krib in die staaf, word die magtige stem wat galaksies in die lewe geroep het, hoor jy 'n klein ou stemmetjie. So ver het hy afgekom van lof na hartseer huiltjie in Bethlehem. Hy het na ons koue eensaamheid gekom en saam met ons kom huil en in die koue kom bibber. Daar was nie 'n ooievaarspartytjie vir Jesus gereël nie. Nie Johnson spoeier om hom te laat lekker ryk nie. Die Sanhedrin het hom nie verwelkom nie. Net 'n paar skaapwagters wat hom kom opsoek het nadat hulle die lied van die engelekoor gehoor het. Eer aan God in die hoogste hemel en vrede op aarde vir die mens in wie hy 'n welbehae het. Waarom het die hemelse engele vir die skaapwagters beduie waar die Messias gebore is en hoe hy min of meer gaan lyk? Anders sou hulle hom gaan soek het in Jerusalem in 'n paleis. Die plakkerskamp waar die stal was, het nog nie 'n straatnaam gehad en die ligte het ook nog nie gebrand nie. Soek dit iewers, sê hulle. Lei engele mense nog steeds na Jesus? Ja, sê Hebreërs 1 vers 14. Hier is 'n voorstelling in Nazareth van hoe sinagoge destyds gelyk het. Hier is ander plekke ook binne in die stad, soos ons hier sien. En dan, hier stap mense na die grot toe waar Jesus en die arme mense groot geword het. Grotbewoners was 'n baie natuurlike ding in die antieke wêreld. Daar's nog steeds mense wat in grotte woon in die Midde-Ooste. Lukas 1:35, die engel antwoord haar: "Die Heilige Gees sal oor jou kom en die krag van die Allerhoogste sal die lewe in jou wek. Daarom sal die een wat gebore word heilige genoem word, die seun van God." Misterie wat ons nie kan begryp nie, wat ons nie ten volle kan waardeer nie. Op watter ouderdom verlaat hy sy huis? 30 jaar lank werk hy soos 'n arm blanke in 'n skrynwerkerswinkel, sy pa is dood, sy stiefpa, die klomp kinders, en hy het maar geldjies ingebring. Maar toe die groot profetiese klok slaan, toe sê hy: "Ma, tot ziens." Ek dink hy het 'n paar trane gestort, en sê ook: "Ziens my kind." Hoe ver moes hy en waarheen moes hy stap? Van Nazareth af, tot by Wadi Al-Qarar waarna ons nou gaan kyk. Dit was hier waar sy neef Johannes die Doper gepreek het. Gepreek het van die Messias wat op pad was. Johannes 1:29, die volgende dag sien Johannes vir Jesus na hom toe kom. Hy sê toe vir die mense: "Ek het oor hom gepreek, daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem." Maar hy is in eenvoudige kleed geklee. Hy het nie materialisme kom vertoon nie. Hy kom vertoon hoe lyk die volmaakte. Hy het iets vir die wêreld kom wys wat daar nog steeds boeke oor geskryf word. My nagraadse studies, een kursus gedoen, Christologie oor Jesus. Daar is soveel boeke, ek kan nie eers tel nie. Meer penne het oor hom geskryf as oor enigeen ooit. Ons kan hom nie begryp nie, hy is te groot vir ons. Sit jy met sonde skuld? Dis goed wat 'n mens kort pak. Wil jy daarvan genees word? Jesus sal dit graag uit jou lewe wou verwyder. Jy kan dit nie doen nie. Gee hom 'n geleentheid om sonde skuld weg te vat. Die sielkind het lank gespook met die Freudiaanse model waar die fout op 'n ander plek gesoek moet word, oorerwing of omgewing. In 61 het Maurer gekom. Hy was nie 'n gelowige nie en hy het net gesê: "Bely, as jy 'n fout gemaak het, bely." En hy het sukses gehad. As ek kan sê ek is jammer, dan kan iets gebeur. Johannes 1:28, dit het oor kan die Jordaan in Betanië gebeur waar Johannes besig was om te doop. En dit is waarmee ek op die oomblik besig is. Ek is al 'n lang ruk besig. Hier sê die Bybel presies waar hierdie gebeurtenis plaasgevind het. Betanië, waar Johannes besig was om te doop, oor kan die Jordaan vanaf 'n Jerusalem perspektief. Kan die argeoloog vir ons vertel waar hierdie spesifieke plek is? Nou, met die vrede tussen Jordanië en Israel, het die Jordaniërs toegang gehad tot naby die Jordaanrivier, en daar die argeologie begin en het gaan nog steeds voort. Sedert 1996, na die vrede, word opgrawings by hierdie plek Wadi Al-Qarar gedoen. Na baie harde werk is Betanië, of terwyl Batabara, uiteindelik geïdentifiseer. En voor die publikasie gedoen is, het hulle na al die feite gekyk, al die inligting, en hier het ons dit vandag. Byzantyns en middeleeuwse skrywers se bronne is gebruik om die plek te kon identifiseer en daar is nie tyd om alles met julle te deel nie. Johannes 10:40 sê, hy, Jesus, het teruggegaan vanaf Jerusalem na die plek oorkant die Jordaan waar Johannes vroeër gedoop het en daar gebly het. Oorkant die Jordaan, watter kant is oorkant van die Jordaan vanaf Jerusalem se kant? Oos of wes? Wes, ja. Theodosius skryf rondom 1530 voor Christus, hy sê, aan die verste kant van die Jordaan waar my Heer gedoop is, is daar 'n klein koppie wat Hermon genoem word. Dit is die plek waar Elia opgevaar het. En dit was nou baie interessant, die argeoloog kry die inligting, 'n klein koppie waar Elia opgevaar het. En toe het hulle begin soek. En hulle het gekry. Die plek waar die Jordaan rivier vroeër gevloei het, sien ons op die skerm. Vandag is die Jordaan rivier 'n ou klein stroompie water, want die see van Galilea word gebruik om Israel te besproei. So hy is nie meer soos hy vroeër gelyk het nie. Nou die Russiese pelgrim Abbot Daniel was baie beïndruk met die plek en hy skryf in 1106 die volgende woorde. Nie te ver van die rivier nie, 'n afstand wat twee pyle kan trek. Dit het hulle ook bereken, is die plek waar die profeet Elia na die hemel in 'n wa van vuur opgeneem is. En die argeoloog het hierdie inligting gevat en begin soek. Kom ons gaan kyk waar die plek is. Dit word die heuwel van Elia genoem en argeoloog die plek Jabal Mar Elias geïdentifiseer. Jabal beteken 'n koppie of 'n berg, maar is heilig, so die heilige berg van die profeet Elia. Hier is hy, traditie wat teruggaan tot net na Johannes. Ek lees so opskrif wat ek daar gekry het, The Chapels of the Jordan River. It said, the chapel built on the eastern side of the river during the Byzantine period, this is in 5 and 6 eeuwe, include three churches built over each other and decorated with colored mosaic and marble flooring. Kom ons soek die plek. Hier is dit. Hier is drie kerke gebou, een op die ander. En hier kry ons fondasies van die vorige kapelle. Hier is nog 'n kapel. En hier is nog een, drie kapelle. Dit gaan terug tot net na Johannes se tyd, het mense hiernatoe gekom en steeds nog hier gedoop en toe later geboue hier opgerig. Ek lees nog 'n bietjie verder, is 'n marble staircase links the three churches with John the Baptist spring at the spot where it flows into the River Jordan. Kom ons gaan soek die trappe. Hierdie skuifie het ek 'n paar jaar gelede geneem. So hier kan ons sien, hulle is nog besig met die opgrawings. Kom ons kyk hoe ver het hulle gevorder, nou in 2012. Trappies is gevind en gerestoreer en hier loop hy af tot waar hy eintlik moet wees, soos in die vroeë eeue. Dis baie aandoenlik om hier te besoek en na hierdie nuwe ontdekkings te kyk. A small chapel and remnants of a stone are here near the river were built over the spot where Jesus Christ supposedly unrobed before entering the water to be baptized by John. So archeologie sê vir ons, dis die plek waar Jesus deur Johannes gedoop is. Uiteindelik is dit vasgestel. Oorspronklike trappies vertel van baie voete wat hier geloop het om gedoop te word. As jy kyk aan die een kant waar dan die letters is nie, kan jy sien daar's baie mense wat hier geloop het. So deur die eeue het mense die plek kom besoek waar Jesus gedoop is. Dit is 'n geweldige deurbraak hierdie. Op hierdie skets in mosaïek by die plek sien ons die blou waar die rivier geloop het. En dan die kapel in die hoek, waar daar uiteindelik drie kerke gebou is, die een vervalle en dan bou hulle ander een, en die trappies wat afkom, En daar is die plek op die skerm waar Jesus deur Johannes gedoop is. Die graf van die argeoloog het interessante plekke in Wadi Al-Qarar opgegrawe. Hier kyk ons na sommige van hulle. Hier is mosaïek. Elkeen hou verband met die traditie van Johannes die Doper en van Jesus. Nou in Madaba in Jordanië is daar 'n kerk, St. George's, waar jy kan kyk na die grootste en oudste mosaïekkaart van Palestina. Nou wat sien ons hier? Paar visse en dan die dooie see waar die vraagteken is. Nou wat interessant is, hierdie kaart sê vir jou presies waar baie van hierdie belangrike plekke is. Byvoorbeeld hier kyk ons na die Grieks Erichu. Hulle spel hom so 'n bietjie anders as ons taal. En dan Betabara Ioannou. Daar sien ons 'n verwysing na Johannes en hierdie kaart wys vir ons waar hy gedoop het. Wat baie interessant is, dis ook die plek waar Israel oor die rivier Jordaan getrek het. Op watse manier is Elia se werk hier beëindig? Ons kyk nou na die historiese Elia van die tydperk van Agab. Hoe het sy werk hier tot 'n einde gekom? Op dieselfde plek waar die tweede Elia gewerk het. Hy is hemel toegeneem. Interessant dat die twee Elias by dieselfde plek gewerk het. Wie het by hom oorgeneem? Natuurlik die tweede Elia het by die eerste Elia hier oorgeneem. Wat het met die tweede Elia Johannes die Doper gebeur? Ek vertel vir Loretta die verhaal. Dit is vir my so tragies. Hy preek in die oop dat die Messias kom. Hulle arresteer hom. En bo op hierdie berg, Mukavir, 'n vesting van oorspronklik Herodes die Groot en toe Herodes Antipas, sit in 'n tronk waar hy moedeloos word. Het ek die regte Messias verkondig? Hy is onthoof. Alles in dieselfde omgewing. Markus 1 vers 5, die hele landstreek van Judea en al die inwoners van Jerusalem het na hom toe gestroom. Hy was 'n magtige prediker. Hulle het hulle sondes bely en is deur hom in die Jordaan rivier gedoop, waarna ons kyk. Wie nog se werk is hier beëindig? Dis pragtig. Deuteronomium 34 vers 5 en 6 sê vir ons, toe het Moses, die knegt van die Here, daar gesterwe in die land Moab, volgens die bevel van die Here. En hy het hom in die dal in die land Moab teenoor Bet Peor begrawe. Moses het dit amper gemaak, maar hy het nie. Na 40 jaar kon hy hierdie klomp Jode nie meer vat nie. Die Here sê vir hom gaan praat met die rots. Maar hy is so kwaad dat hy slaan daai kierie dat jy net splinters sien spat. Ag, hy was so jammer. Die Here sê, Moses, jy sal nie ingaan nie. Hy het hom 'n paar keer gevra asseblief. En die van julle wat saam met my by Nebo was, dis so aandoenlik, jy staan daar en kyk waar Moses gestaan het en kyk na die land. Hy het so ver gekom, van Egipte, dwars deur daai 40 jaar. En hy kan net kyk, hy kan nie ingaan nie. En toe sien hy, net voor sy dood, die eintlike beloofde land. En in die arms van Jesus, sterf Moses. Maar hy is nie op Nebo begrawe nie. Waar is hy begrawe? In die dal, in die land Moab. Moab het op 'n stadium hierdie gedeelte besit, teenoor Bet Peor, hy is daar begrawe. Waar is dit? Waar is die plek? Wat interessant is, dat nadat hy gesterf het, ons lees dit in Judas 9, het Jesus hom kom opwek. Dit was vir hom seker iets onbegrypliks, en hy is natuurlik hemel toe geneem. Hier waar Elia opgevaar het hemel toe, is Moses begrawe en weer opgewek. Kom, ek sê dit weer. Ons kyk hier na die hewel, Jabal, Mar Elias, die hewel, heilige hewel, soos die Arabiere sê, waar Elia opgevaar het. Hier is Moses begrawe. Maar hy het 'n spesiale opstanding gekry. En die duivel was daar gewees, en hy wou nie dat Jesus Moses opwek nie. Nou waarvan is hierdie twee mense types? Elia wat nooit gesterf het nie, is 'n type van mense wat gaan leef as Jesus kom, wat lewendig hemel toe sal gaan, en Moses is 'n type van mense wat gaan sterf en weer gaan opstaan. En wat sê 1 Tessalonisense 4 vers 15 tot 17? Niemand sal die ander voorgaan nie, saam sal hulle opgaan. En ek wonder, of toe Elia opgevaar het hemel toe, dat Jesus op daai oomblik vir Moses gaan opwek het, en die twee saam opgevaar het. Waar het hulle aan Jesus verskyn, by die berg Tabor, waar Petrus het sê, kan ons gou 3 hutte hier bou? So, hulle het met Jesus kom praat oor sy komende kruisiging. Wat beteken Jordaan? Jordaan is Hebreeuws afgeleid van 'n Semitiese woord Jarat. Jarat beteken om af te kom. Jordaan beteken om af te kom. Of die afkommer. Waar is die Jordaanrivier se oorsprong? As jy noordry in Israel, dan kom jy by die pragtige berg Hermon uit. Sneeu bedek deur die jaar. En uit daai pragtige reinwit sneeu, kom die Jordaan in 4 riviertjies, versamel in die groot Jordaanrivier, en dan val hy af, paar duisend meters bokant seespieël tot 400 meters onderkant seespieël. Hoe ver is dit van die wit sneeu tot by die modderwater van Wadi Al-Qarar? Dit is 'n lang end. Die Jordaan begint mooi. Die afkommer begint mooi, maar hy eindig baie lelik. Van waar tot waar het Jesus 'n ander Jordaan, 'n ander afkommer gedaal toe hy deur Johannes in die Jordaan gedoop is? Hy kom van die reinwit sneeu van volmaaktheid, en hy raak besoedel deur my sondes hieronder. By die kruis daal hy neer in die vuil waters van my gevalle natuur, en dan vind daar 'n omruiling plaas. Christ was treated as we deserve, that we might be treated as he deserves. He was condemned for our sins in which he had no share, that we might be justified by his righteousness in which we had no share. He suffered the death which was ours, that we might receive the life which was his. With his stripes, we